បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីរួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសំឡេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី15កើតខែអាសត់ឆ្នាំវកអត្រស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2016បាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចេញព្រះវស្សាផងដែរបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីសូមជូនដើមមានតិការរឿងរួមមាននីតិសុខភាពស្ដីអំពីថាតើត្រូវបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលដល់ខ្លួនឯងតាមរបៀបណាបទយកការក្រោមចំណងជើងថាការរួមចង្អៀតនៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជានីតិចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសិទ្ធិនឹងការពិតភាគទី79ដែលជាភាគបញ្ចប់បាទនឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយក្រោមប្រធានបទឥទ្ធិពលចិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាអផងភ័យផងភាគទី2ជាភាគបញ្ចប
ជួបមកប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាព
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូននាទីសុខភាពថាតើត្រូវបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលដោយខ្លួនឯងដោយរបៀបណាបាទនាទីនេះនាំមកជូនដោយលោកសុកជា
អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាព2មកជម្រាបជូនទី1គឺដើម្បីបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលដោយខ្លួនឯងនិងអត្ថបទសុខភាពមួយទៀតគឺលែងភ័យពីបញ្ហាជំងឺសក់ទៀតទៅកូលេស្តេរ៉ុលគឺជាសារធាតុមួយដែលអាចបញ្ជាក់អំពីសុខភាពរបស់មនុស្សយើងបានដែរដោយយោងទៅតាមសហគមន៍ជំងឺបេះដូងអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកូលេស្តេរ៉ុលគឺជាសារធាតុខ្លាញ់មួយប្រភេទដែលរាងកាយរបស់យើងអាចផលិតបានដោយខ្លួនឯងផងនិងយកចេញពីចំណីអាហារផងដែរថ្លើមមានតួនាទីផលិតកូលេស្តេរ៉ុលបានហើយអាហារដូចជាសាច់សត្វសាច់មាន់និងអាហារធ្វើពីទឹកដោះគោសុទ្ធតែផ្ដល់កូលេស្តេរ៉ុលដល់រាងកាយបានតែទាំងអស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លើមនិងផលិតកូលេស្តេរ៉ុលកាន់តែច្រើនបើសិនជារបបអាហាររបស់យើងមានសារធាតុខ្លាញ់ខ្ពស់កូលេស្តេរ៉ុលមាន2ប្រភេទគឺកូលេស្តេរ៉ុលល្អ HDL និងកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ LDL កូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់នេះហើយជាអ្នកធ្វើឲ្យប្រឈមខ្ពស់និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគាំងបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាបន្តទៅទៀតនេះដែរខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមួយទៀតមកជម្រាបជូនលែងភ័យពីបញ្ហាជ្រុះសក់ទៀតទៅស្លឹកត្របែកអាចជួយបញ្ចប់បញ្ហាជ្រុះសក់និងធ្វើឲ្យសក់ដុះឡើងវិញច្រើនជាងមុនស្លឹកត្របែកមានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការពារមិនឲ្យជ្រុះសក់និងការបាត់បង់សក់ស្លឹកត្របែកត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាអាចជួយដល់អ្នកជំងឺគ្រុនឈាមបានដោយបង្កើនផ្លាកែតក្នុងឈាមជនរងគ្រោះ ធីធ្វើដាក់ស្លឹកត្របែកមួយក្តាប់ទៅក្នុងទឹកស្អាត1លីត្របន្ទាប់មកដាំស្លឹកត្របែកនេះឲ្យពុះរយៈពេល20នាទីទុកវាឲ្យត្រជាក់វិធីប្រើកក់សក់ពេលយប់នឹងសាប៊ូក៏បានហើយលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយទើបចាក់ទឹកត្របែកឲ្យជូតក្បាលធ្វើម៉ាស្សានៅលើក្បាលប្រហែល15នាទីរួចពូតសក់ឲ្យស្ងួតទុកមួយយប់ព្រលឹមឡើងចាំលាងទឹកទទេចេញដោយមិនចាំបាច់កក់សាប៊ូទេធ្វើបែបនេះ3ដងក្នុងមួយអាទិត្យនឹងបញ្ចប់ការជ្រុះសក់និងធ្វើឲ្យសក់ដុះឡើងវិញច្រើនជាងមុនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអាចជូនដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
បាតុកម្មរំលឹកខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីក្នុងនាមសហគមន៍ខ្មែរនៃប្រទេសបារាំងនិងអឺរ៉ុបយើងខ្ញុំសូមនិមន្តព្រះសង្ឃបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរមកចូលរួមក្នុងមហាបាតុកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22តុលាឆ្នាំ2016នេះចាប់ពីម៉ោង14ទៅម៉ោង 17:30 នាទីនៅទីលានថូតកាដេរ៉ូប៉ារី16មហាបាតុកម្មនេះមានគោលបំណងដើម្បីទទូចសុំឲ្យប្រទេសបារាំងដែលជាសហប្រធានជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាហត្ថលេខីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសើឬឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវថ្ងៃ23ដុល្លារជាថ្ងៃនិមិត្តរូបដ៏ធំព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យមានបូរណភាពទឹកដីមិនអាចរំលោភបានអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមនិមន្តព្រះសង្ឃអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិមកចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនេះឲ្យបានច្រើនកុះករចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមមេត្តាតាក់ទងលេខក្រោមនេះ0751665773ឬ0632581287ឬ0635185542ឬ0674591654សូមអរព្រះគុណសូមអរគុណទុកជាមុនសូមជម្រាបលា
សូមជូនបទយកកា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរលោកសុកជាមានបទយកការមួយទៀតតកតងទៅនឹងប្រធានបទការរួមចង្អៀតនៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អូកម្ពុជាខ្ញុំសែនសង្វេងរាខ្មែរទឹកភ្នែកយំប្រាប់លោកាព្រោះគ្មានសេរី
សុស្ដីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុបជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបាទសុកជាបានប្រមូលផ្ដុំសម្លេងពីសង្គម Facebook មួយចំនួនចងក្រងធ្វើជាបទយកការ
កាក៏ប្រាំខ្មែរចាំមិនភ្លេចយួនមានកលបិចសហាបងសុទ្ធ
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមានផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកបានដួលរលំនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមមុខនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្មារតីរឹងប៉ឹងនិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាក្រុមរបបផ្ដាច់ការខ្លះទាំងនោះហាក់ដូចជាមានភាពរឹងមាំដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចប៉ះពាល់បានឡើយប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពុំមានលទ្ធភាពប្រឈមនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលសហការគ្នារើបម្រាស់មិនធ្វើតាមបញ្ជាខាងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចជាដើម
បរាជ័យព្រោះខ្មែរសាមគ្គីអង្គកោត្រេកអរដូចចិត្តបានគ្រងប្រសាទពួកគ្រូ
នៅឆ្នាំ1980របបផ្ដាច់ការមួយចំនួនបានដួលរលំនៅចំពោះមុខការរើបម្រាស់អហិង្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសអេស្លូនីឡាតវីលីទូអានីប៉ូឡូញអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិងប្រទេសដទៃទៀតលក្ខនឹងឡាបានធ្វើឲ្យពួកជ្រុលនិយមបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងបំបែកប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យរើបម្រាស់លើកពីនេះទៅទៀតនយោបាយរើបម្រាស់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏បានកើនឡើងនៅប្រទេសភូមាប្រទេសចិនទីបេក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែរថ្មីបើការតស៊ូទាំងនោះពុំបាននាំមកនៅការបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការឬការកាន់កាប់ក៏ដោយក៏ការតស៊ូនោះបានបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឃើញថាភាពសាហាវនៃរបបជិះជាន់ហើយក៏បានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានទទួលនូវបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃ
មេគៀឆ្លៀងវៃខ្មាំងបរាជ័យព្រោះខ្មែរសាមគ្គី
ការដួលរំលំនៃរបបផ្ដាច់ការនៃប្រទេសទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះច្បាស់ជាពុំបានលុបបំបាត់នូវបញ្ហាទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសង្គមទាំងនោះឡើយភាពក្រីក្រឧក្រិដ្ឋកម្មកិច្ចការរដ្ឋបាលដែលពុំមានប្រសិទ្ធភាពនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដែលជារឿយៗជាស្នាដៃរបស់របបឃោរឃៅទាំងនោះប៉ុន្តែការដួលរំលំនៃរបបទាំងនោះពុំមានការកសាងសង្គមទាំងនោះឡើងវិញជាមួយនឹងនយោបាយរូបប្រជាធិបតេយ្យសេរីបុគ្គលនិងយុត្តិធម៌សង្គមបើយើងក្រឡេកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រៅច្បាប់នៃខណ្ឌដូនពេញបានប្រើអំពើហិង្សាលើជនរងគ្រោះដោយសារមិនដេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំបានប្រារព្ធពិធីលំនៅឋានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី10តុលាឆ្នាំ2016ជាការថ្កោលទោសបំផុតនោះសន្តិសុខក្រៅច្បាប់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើលោកអ៊ុំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងឃ្លាំមើលហើយលោកក៏មានអាវផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់និងបានសញ្ញាសម្គាល់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ដែរ
អស់ចាម្លេះទេស្រុកខ្មែរស្រុកខ្ញុំជំទាវលោកធំបាក់ប្រជាជន
ច្បាប់ស្ដីពីបាតុកម្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រៅច្បាប់ដែលគ្មានការវឹកវើត្រឹមត្រូវចូលរួមធ្វើការគ្រប់គ្រងឬបង្ក្រាបមកលើក្រុមបាតុកម្មអហិង្សាជាដាច់ខាតច្បាប់នេះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខបង្ក្រាបមកលើក្រុមបាតុកម្មអហិង្សាឡើយផ្ទុយទៅវិញមេសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនប្រើអំពើហិង្សាលើក្រុមបាតុកម្មអហិង្សានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតអត់អោនឲ្យជាដាច់ខាតនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសន្តិសុខក្រៅច្បាប់បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើក្រុមបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដែលស្ទើរតែក្លាយជាវប្បធម៌និទានភាពទៅហើយបើសិនទង្វើខុសច្បាប់របស់សន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមានការសង្ស័យមកលើរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូត្រូវបានរងនៅការវាយប្រហារដោយសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញខណៈដែលលោកកំពុងឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងក្បួនដង្ហែបរិស្ថានពិភពលោកក្រៅពីលោកអ៊ុំសំអាតក្នុងនោះលោកច័ន្ទរិទ្ធិស័កអ្នករងគ្រោះដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់បង្កក់ក៏ត្រូវបានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញវាយប្រហារផងដែរសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ុំសំអាត
គិតថានេះប្រទេសគ្មានច្បាប់មែនទេហើយហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជាគាត់ទុកពួកនេះឲ្យធ្វើរបៀបនេះ
គឺធ្វើការបង្កើត
គឺអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លួនខ្លួនហើយអាណត្តិក្រោយវានឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតទៀតពួកខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយថាខ្ញុំជាមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំឃើញហេតុការណ៍នៃការប្រើហិង្សាខ្ញុំសូមថាកុំប្រើហិង្សាតែទីបំផុតគេមិនបញ្ឈប់គេប្រើហិង្សាលើខ្ញុំទៀតនេះបញ្ជាក់ថាគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេការប្រើក្រុមនឹងអស់នេះគឺដើម្បីតែការក្រាបដល់ពលរដ្ឋហើយនឹងកុំបន្តទេនេះកុំបន្តអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលលើកឡើងមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការរំលោភហើយបដិសេធនេះជារឿងចាក់ស្ដែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សគាត់មិនឲ្យប្រើហិង្សាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាយដំមកលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទៀតនេះគឺជាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សគេហ៊ានប្រើអំពើហិង្សាចោះប្រជាពលរដ្ឋគេអត់ខាចបាទអញ្ចឹងកុំបដិសេធកុំអះអាងជាបន្តបន្ទាប់អ្វីក៏ដោយការពិតនៅតែជាការពិត
បនចោសិទ្ធិគាត់ចូលហើយសល់រាប់តោនរាប់ទូច្រងបាវញើចេញទៅក្រៅកូនចៅចាយលេ
លោកអ៊ុំសំអាតនិងសកម្មជនដទៃទៀតត្រូវបានកងសន្តិសុខវាយយ៉ាងចាស់ដៃនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះលោកបានសម្ដែងនៅការឈឺចាប់ថា
បាទមកទល់ពេលនេះគឺបបោមាត់ខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំនៅតែឈឺដោយសារគេវាយបែកនៅក្នុងខ្មិញហើយនឹងរបួសផ្សេងទៀតនៅឈឺដូចឈឺនៅឡើយហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាអ្នកឃ្លាំមើលឯករាជ្យម្នាក់ទៀតមិនដឹងថាគាត់ជាអ្នកឃ្លាំមើលឯករាជ្យឬក៏គាត់ជាអ្នកកសែតក៏ត្រូវបានរងការវាយដំបែកក្បាលផងដែរពីសំណាក់កងសន្តិសុខនឹងរួមទាំងសហគមន៍ដីធ្លីម្នាក់ទៀតដែលពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកណាឃើញគេវាក៏ខ្ញុំទៅចង់ថាកុំឲ្យប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយគេប្រើប្រាស់មកលើរូបខ្ញុំទៀតទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាជាកាដូមួយសម្រាប់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយខ្ញុំគិតថាទង្វើទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាការបញ្ជាពីអភិបាលខណ្ឌដូនពេញពីអៃដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឬក៏ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា5 6អ្នកដែលជាសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនេះគឺគាត់ញៀនក្នុងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងការវាយដំគេអញ្ចឹងហើយគឺគាត់អត់បានគិតថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេគឺគាត់ចេះតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាច្បាប់បញ្ហាទម្លាប់ទេហើយការដែលខ្ញុំខាត់នេះមិនមែនក្នុងចេតនាអីទេទី1ខ្ញុំចង់ការពារជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេវាយទី2ចង់ការពារពួកគាត់ណាបើគាត់វាយគេទៅជ្រុលដៃណាបណ្ដាលឲ្យគេស្លាប់គាត់ក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារតាមច្បាប់ដែរហើយអញ្ចឹងប្រពន្ធកូនគាត់តើអ្នកណាជាអ្នកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទេបាទបើសិនជាបុគ្គលណាធ្វើខុសគាត់ចាប់ទៅបញ្ជូនទៅមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការអនុវត្តតាមច្បាប់ទៅហើយពីព្រោះច្បាប់គេហាមនឹងការវាយដំរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមការវាយដំការវាយដំគឺជាបទហិង្សាដោយចេតនាបាទអានេះគឺច្បាប់គេចែងមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគាត់មួយចំនួនទូចហ្នឹងគាត់តែងតែប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយបង្កនិទានភាពបើន័យថាប្រើប្រាស់ហិង្សាហើយមិនត្រូវបានជាប់ទោសនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់ញៀននឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការប្រើប្រាស់ហិង្សាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបាទ
ជំរាបលោកខ្ញុំដំទេទេលោករកស៊ីអីគឺមាននំ
បច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើបាតកម្មត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើឡើយ បើហ៊ានតែធ្វើគេនឹងបង្ក្រាបឧទាហរណ៍មានហូរហែជាស្រាប់ហើយការប្រើអំពើហិង្សាដោយវាចាក៏អាចនាំឲ្យខ្លាចទៅជាជម្លោះបានដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មថា
អាយដាមតែងតែបង្កើតនៅចរាចរណ៍ឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណុំរឿងរបស់អាយដាមបន្តចាប់ទីអាយដាមបានបង្ខំឲ្យកម្មករចេញមកធ្វើបាតុកម្មបង្កើតនៅហិង្សាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋអាយដាមនៅមិនតន់រួចខ្លួនទេសំណុំរឿងអាយដាមកុំភ្លេចថាទាំងអាយដាមទាំងអាយដាមកម្មការនិងអ្នកដទៃទៀតអត់តន់រួចខ្លួនទេមកតាមជួយទីកុំថាខ្ញុំគម្រាមប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់វាយ៉ាងដូចនេះឯងបើគ្មានបាតកម្មនៅយូរយកនឹងគ្មានបាតកម្មនៅឯប៉ារីទេដែលរៀបចំដោយបកប្រឆាំងទេវាក៏គ្មានបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរនេះជាសិទ្ធិនយោបាយដូចគ្នាហើយសូមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិយអ្នកគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះទង្វើអាក្រក់របស់បព្វជិយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេ
បងប្អូនញាតិភៅខ្មែរក្រៅខ្មែរក្នុងខ្មែរគុំលេចជុំអន្តៈល្បិចកលជុំចិនសៀមយួនលាក់ពួនគុំឆ្ងល
់ជុំតើពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះគឺជាការគំរាមកំហែងមែនទេបើមានហេតុការកើតឡើងមែននោះតើនរណាជាអ្នករងគ្រោះមេដឹកនាំប្រទេសល្អទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពកោតសរសើរព្រោះពួកគាត់ជឿថាមានការកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តហើយស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគាត់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនថា
តែឥឡូវនេះជាមួយសង្គ្រោះជាតិគឺយើងរួមគាត់មែនទេអ្នកសាធារណជាតិដូចគ្នាលោកកឹមសុខាហើយខ្ញុំគឺយើងរួមងំគេបំបែកហ៊ុនសែនជួបជាមួយខ្ញុំចង់បំបែកខ្ញុំពីកឹមសុខាហ៊ុនសែនជួបកឹមសុខាចង់បំបែកកឹមសុខាពីខ្ញុំប៉ុន្តែអត់បានយើងយល់ច្បាស់បើយើងបំបែកគ្នាតែខ្សោយគឺខ្មែរស្លាប់តែមើលខ្មែររួមរងគ្នាខ្មែរខ្លាំងខ្មែរដាច់ខាតអត់បែកគ្នាដាច់ខាតអ្នកខាងទី2ដែលយើងបានបំពេញគឺយើងរួមរងគ្នាជាធ្លុងមួយអត់បែកគ្នាយើងជាដៃគូស្លាប់រស់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងទៅឲ្យគណៈបព្វជិជន20ពីធ្លាប់បំបែកយើងបានតាមចិត្តលើកនេះបំបែកអត់បានគឺចរន្តនេះចរន្តឈ្នះហើយពជាទៀតឃើញយើងរួមគ្នាមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនេះជាលក្ខខណ្ឌទី2ដែលយើងបានបំពេញដើម្បីឈ្នះទៅការលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដើម្បីឈ្នះលក្ខខណ្ឌទី3លក្ខខណ្ឌចុងក្រោយគឺកូនជុំអ្នកនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតពីមុនគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយឈ្មោះថាជាតិមិនមែនមែនគណៈកម្មការជាតិឯគណៈកម្មការរៀបចំដោយគណៈបព្វជិជនដើម្បីលួចឆ្នោតលួចស្រាប់ឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនមិនប្រមាណអាណត្តិធ្វើអញ្ចឹងតែលើកនេះកូនជុំអថ្មីដែលបានមកពីការតស៊ូរបស់យើងគឺកូនជុំអនេះក្រំបាយជាមួយគឺមានតយៈភាពនេះជាទីគ្នាជានៅជាមួយគ្នាមើលខុសទៅទទួលទូលគ្នាទៅវិញទៅមកមិនអាចមិនអាចដាក់ណាព្រះតាបានដាក់ចុះឥឡូវនឹងចុះឈ្មោះដាក់ចុះឈ្មោះអាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងគឺល្អជាងមុនសុក្រិតមិនមែនចុះទៅពីទៅពីអត់ទៅមានមនុស្សថតដាក់ឈ្មោះខ្មោចតែមនុស្សមិនមែនអត់មានឈ្មោះអត់បានបោះឆ្នោតទៅខាតសម្ដែងយើងច្រើនឯងចំណេញទៅខាងគេច្រើនបាទឥឡូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ចឹងមានរូបថតមានស្នាមញញឹមដៃអត់មានបំណងបានតិចណាស់មួយច្រឡំអីតិចតួចបើថាមួយបំណងត្រង់ទីធំដូចមុនអត់បានទេហើយកូនជើងអត់ថ្មីនេះមិនចេះតែប្រកាសប្រទេសដាស់កាលរៀបបោះឆ្នោត2013អារបស្រុកស្រុកមិនទាន់ចាប់ផងបើឈរលឿនតួលេខនឹងចេញមកបានមកពីការរាប់យើងត្រូវឈ្នះដល់រាប់នេះយើងកាន់តែឈ្នះកាន់តែឈ្នះខាងនោះភ័យថាឈប់រាប់ប្រកាសថាគេឈ្នះគេបានប្រមាណកៅអីណាប្រមាណកៅអី68អីនោះបានមកពីណាតួលេខហ្នឹងតោះតែយើងរាប់ចាប់បានយើងគុណលេខទៅបានចេញជាចំនួនកៅអីប៉ុន្តែរាប់ទៅឃើញថាចាញ់យើងគេថាឈប់រាប់គេប្រកាសអាចចំនួនកៅអីមានថាវាមិនស្របនឹងការពិត
ខ្មែរតូចទួញយំបាត់បង់គ្រួសារបាត់ទាំងទឹកដីបាត់ព្រៃប្រឹក្សាបាត់ប្រាំងសិលាខ្មែរយំស្រណំ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុផ្នែកប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីប ត់យកាដែលចងក្រងដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
ស្រុកលាក់ទុកក្នុងពោះជន់ក៏ទាំងរួមបោះចូលក្នុងទ្រង់កុំអាងជំនួយអំណោយជាត្នាក់យន់ទួងដងប្រាក់ដុល្លារដូលុកបំពុលជាខ្មែរបងវ៉ែវីវងបងវលអុកលុករងទុកមរណាម៉ែមិនមែនខ្មែរខ្មែរធំស៊ីធំម៉ែទូនទួនយំបាត់បងគ្រូសាបាត់ទាំងទឹកដីបាត់ព្រៃប្រឹងសាបាត់ប្រាំងសិលាម៉ែជុំស្រណងម៉ែទុកអត់បើយនឹងហើយជំនួយជុងជីអំណោយផ្ដល់ឲ្យដោយស្មោះសំឡឹងភូមិស្រុកលាក់ទុកក្នុងពួងជន់ក៏ទាំងរួមបោះចូលក្នុងទ្រង់បោះចូលក្នុងទ្រង
់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់នាទីចំណេះដឹងទូទៅកញ្ញាហេងស្រីនិចសូមនាំប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកអុនដែលជាទស្សនវិទូខ្មែរស្ដីអំពីសបិននឹងការពិតភាគទី79ដែលជាភាគបញ្ចប
់ការឈប់បាញ់គ្នារវាងកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1973នៅដើមទសវត្សរ៍ទី70ការចរចារវាងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1968ចេះតែបន្តទៅទៀតដើម្បីរកច្រកបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឈានឲ្យបានដល់ការឈប់បាញ់គ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សគឺមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវពិភពលោកទាំងមូលព្រមទាំងប្រជាជនអាមេរិកស្គាល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែអាមេរិកចូលឈ្លានពានប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនោះឯងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពជាបណ្ដាបណ្ដាចេញពីឥណ្ឌូចិនហើយទុកតែកងទ័ពមួយចំនួនដែលត្រូវដកចេញក្រោយការឈប់បាញ់គ្នាប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពប្រទេសវៀតណាមឯនោះវិញគេមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វាយសម្រុកយកទីក្រុងសាយហ្គុនព្រោះអាមេរិកមិនអាចបញ្ជូនកងទ័ពត្រឡប់មកវិញបានឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអាចបន្តការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់គេបន្តទៅទៀតបានដែរទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគំរាមថាប្រសិនណាជាទីក្រុងហាណូយមិនទទួលយកសេចក្តីស្នើឈប់បាញ់គ្នាទេនោះអាមេរិកនឹងមិនបញ្ចប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែរចំពោះទីក្រុងហាណូយគេត្រូវតែរក្សាកងទ័ពរបស់គេសម្រាប់វាយកទីក្រុងសាយហ្គុនដូចនេះវាជាការល្អណាស់ដែលអាមេរិកឈប់ទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅខែមករាឆ្នាំ1973ទីក្រុងហាណូយសុខចិត្តទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់អាមេរិកយោងទៅតាមសេចក្តីនៃលក្ខខណ្ឌនោះទីក្រុងហាណូយក៏ត្រូវដកកងទ័ពរបស់គេចេញពីកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែរក្សាទុកកងទ័ពមួយចំនួននៅតាមព្រំដែនគឺនៅពេលនោះហើយដែលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមឈប់គាំទ្រសកម្មភាពរបស់ខ្មែរក្រហមវៀតណាមក៏បានស្នើផងដែរឲ្យខ្មែរក្រហមគោរពការឈប់បាញ់គ្នាប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមពុំអាចដាច់ខាតដោយហេតុថាពួកគេក៏មានលទ្ធភាពវាយកទីក្រុងភ្នំពេញដែរទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយដើម្បីសម្រួលការវាយកទីក្រុងភ្នំពេញខ្មែរក្រហមក៏ប្រកាសសន្តិភាពជាមួយរបបរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ខាងឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់គេក៏ជឿកលល្បិចនេះរបស់ខ្មែរក្រហមទៅទៀតហេតុតែចង់បញ្ចេញនៅកម្លាំងកងទ័ពរបស់គេខ្មែរក្រហមក៏វាយកទីក្រុងភ្នំពេញដោយត្រង់ត្រង់តែម្ដងហើយពំប្រមប្រកបភារកិច្ចនយោបាយទៅថ្វាយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាប្រធានរណសិរ្សនៃចលនារួមរួមជាតិកម្ពុជាទេ ម្យ៉ាងទៀតពលពតចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាជាអំពើក្បត់ទៀតផងប៉ុន្តែពួកខ្មែរក្រហមគេឥតបានគិតតតែសោះថាគេគ្មានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់រៀបចំរដ្ឋអំណាចថ្មីហើយក៏គ្មានការគាំទ្រពីសំណាក់អន្តរជាតិដែរបើគ្មានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាអ្នកបង្រួបបង្រួមពលពតភ្លេចគិតទាំងស្រុងអំពីសុភាសិតនយោបាយមួយដែលពន្យល់ថាការយកអំណាចជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែគឺការរក្សាអំណាចឲ្យបានយូរទេដែលជាការពិបាកនោះការវាយលុកជា3ដំណាក់កាលរបស់ខ្មែរក្រហមមុនការវាយយកទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1973ឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1975នៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងព្រះជាយាអ្នកមនាងមុនីកបានយាងមកក្នុងតំបន់រំដោះកាន់កាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមព្រះរាជដំណើរនេះបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហាណូយដែលមានអៀងសារីជាអ្នកអមដំណើរចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាការផ្ដល់សន្ទុះមួយថ្មីទៀតទៅឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដោយបញ្ជាក់ថាសម្ដេចសីហនុជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយូរអង្វែងទៅថ្ងៃមុខប៉ុន្តែចំពោះទីក្រុងហាណូយគឺជាការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគេពុំយល់ស្របនឹងនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលមានគោលបំណងកាត់ផ្ដាច់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីចលនាតស៊ូរបស់ពួកគេនេះបើយោងទៅតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកប្រវត្តិវិទូ David ពេលយាងមកដល់ព្រំដែនប្រទេសឡាវសម្ដេចសីហនុនិងអ្នកម្នាងមុនីកបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចពីសំណាក់ឃីវសំផនហួយុននិងហួនឹម2ថ្ងៃក្រោយមកនៅទីបញ្ជាការភៀកខាងជើងរបស់ខ្មែរក្រហមអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរនិងព្រះជាយាបានជួបសន្ទនាជាមួយឃីវបូណារីភរិយារបស់ពលពតសុនសេននិងកុយធួនពលពតក៏បានមកចូលរួមក្នុងជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះដែរប៉ុន្តែពលពតពុំបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគេជាអ្នកដឹកនាំចលនាខ្មែរក្រហមទេហើយថែមទាំងបានរៀបចំឆាកកំប្លែងមួយទៀតផងដោយដើរតួជាខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលគ្មានតួនាទីសំខាន់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងចលនាខ្មែរក្រហមគ្មានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមណាម្នាក់ដែលបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងព្រះជាយាទេគឺមានតែឃីវសំផនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានទូលព្រះអង្គដោយត្រង់ៗថាវៀតណាមបានបោះបង់សម្ព័ន្ធមិត្តកុម្មុយនីរបស់គេចោលបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ច3សប្តាហ៍របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅតំបន់រំដោះផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ1973នោះពលពតបានរៀបចំការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដ៏ធំប៉ុន្តែជា3ដំណាក់កាលរីឯគោលដៅគឺវាយយកទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងការវាយលុកដំណាក់កាលទី1ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ1973ក្រោមបញ្ជាការរបស់ពលពតផ្ទាល់បានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងព្រោះយន្តហោះអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកកាត់ផ្ដាច់ការរុលទៅមុខនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលនៅពេលនោះមានចំនួន 60,000 នាក់ការវាយលុកទី2បំរុងវាយកទីក្រុងកំពង់ចាមក៏ទទួលបរាជ័យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1974ពលពតបានបើកអង្គប្រជុំគណៈមជ្ឈិមបក1ដើម្បីលើកឡើងនៅផែនការវាយកទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យបាននៅឆ្នាំ1975នេះជាដំណាក់កាលទី3ដែលគេចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលផ្ដាច់ព្រាត់ពលពតបានថ្លែងនៅឱកាសនោះថាយើងហ៊ានវាយកទីក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះយើងអាចវិភាគច្បាស់រួចហើយអំពីស្ថានភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ពលពតបានគូបញ្ជាក់ថាទី1រដ្ឋាភិបាលលន់នល់កំពុងតែដកចង្ការមន់ទី2អាមេរិកបានដកកងទ័ពចេញអស់ហើយនៅពេលនោះពលពតក៏បានបញ្ចេញឲ្យដឹងផងដែរថាការវាយលុកយកទីក្រុងភ្នំពេញមិនមែនជាការងាយស្រួលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺចំណុចនេះតែម្ដងដែលសំខាន់ព្រោះថាគ្មានយុទ្ធវិទូណាម្នាក់ហ៊ានកាត់ស្មានបានទេថាយើងអាចធ្វើដូច្នេះនោះព្រោះយើងខ្វះសម្ភារៈយោធាក្របរំសេវគ្រប់បែបយ៉ាងនៅចុងឆ្នាំ1974ជូចិតលេខាបកភូមិភាគនិរតីបានជួបពលពតនៅកំពង់ចាមដើម្បីរៀបចំការវាយលុកដែលត្រៀមធ្វើនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1975យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពលពតនៅពេលនោះគឺកាត់ផ្ដាច់ទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យនៅឯកោគឺកាត់ផ្ដាច់គមនាគមន៍គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានកំទេចនាវាចម្បាំងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ដែលធ្វើដំណើរតាមទន្លេមេគង្គអស់ជាច្រើនគ្រឿងនៅពេលដែលការវាយលុកកំពុងប្រព្រឹត្តទៅគណៈមជ្ឈិមរៀបចំការគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញជាបណ្ដាបណ្ដាបើតាមការអះអាងរបស់លោក David គឺនៅពេលនោះហើយដែលខ្មែរក្រហម បានសម្រេចជំនះប្រជាជនឲ្យចេញអស់ពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយលុបបំបាត់រូបិយវត្ថុនិងការដោះដូរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ
សូមជូននាទីបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីដែលបានចូលមកបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុកក្នុងថ្ងៃនេះសូមប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយក្រោមចំណងជើងថាអធិពលចិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាអរផងភ័យផងដែលជំរាបជូនដោយខ្ញុំបាទសវណ្ណធីដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី79និងពិន្ទុ3កដកសញ្ញា6ដល់ប្រទេសចិននៅក្នុងនីតិក្រមស្ដីពីអំពើពុករលួយពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2009និងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗចុងក្រោយនេះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ដូច្នេះកម្ពុជាក៏បីរៀនសូត្រមេរៀនអំពីអភិបាលកិច្ចពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិល្អៗប្រសើរជាងនេះស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគបរទេសបានរិះគន់ថាវាជាការព្រួយបារម្ភបំផុតសម្រាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការលើកស្ទួយដល់ការការពារនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រោះប្រាក់ដែលទទួលបានមកត្រូវចំណាយដោយកង្វះនៅតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពកង្វះនៅអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យមិនគ្រាន់តែអភិបាលកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋទៀតផងគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលជាមួយគ្នាអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមកោដ្ឋពុំដែលគង់នៅឆ្ងាយពីរូបភាពនៃការទំនាក់ទំនងគ្នានេះឡើយទោះបីប្រទេសចិនរក្សានៅគោលការណ៍ជាក់លាក់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជាក៏ដោយក៏ចិននៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈបុគ្គលដដែលរហូតដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបច្ចុប្បន្នទៀតផងអ្វីត្បិតតែការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកំឡុងពេលជាង50ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏រដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសបានបន្តផ្តោតការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនទៅលើអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនេះបើយោងតាមអ្នកនិពន្ធ Sophie Richardson ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅថ្មីក្រោមចំណងជើងថាចិនកម្ពុជានឹងគោលការណ៍ទាំង5គឺ1ការគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមក2ការមិនរំលោភបំពានគ្នា3ការមិនជៀតជ្រែកគ្នា4សមភាព5ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងទៅសហសន្តិដែលគោលការណ៍ទាំង5នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកស្ថាបនិកនៃបកកុម្មុយនីសចិននៅឆ្នាំ1940និងបន្តដោយម៉ៅសេទុងជាញឹកញាប់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិនបានពឹងពាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាតួអង្គធ្វើដំណើររួមគ្នាអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះដែលចំណុចនេះជាគំរូអវិជ្ជមានសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ប្រះប្រាស់ជាបទពិសោធន៍ក្នុងការបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសដ៏ធំបំផុតមួយនេះយោងតាមការស្រាវជ្រាវក្នុងជំនួបនៅឆ្នាំ1998និងឆ្នាំ1991រវាងមេដឹកនាំចិននិងលោកហ៊ុនសែនប្រទេសចិនចង់ឲ្យមានការពង្រឹងឯកភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាការដួលរលំនៃអង្គការចាត់តាំងទាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីមានការចុះចូលរបស់មេដឹកនាំកំពូលនៃចលនានេះក្នុងនោះរួមមាននួនជាខៀវសំផនអៀងសារីនិងកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតវាលែងតែប៉ុលពតដែលបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1999បន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការប្រជាជននៅអន្លង់វែងនិងតាមមុខមេដឹកនាំយោធាប្រចាំតំបន់អន្លង់វែងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនជាការបោះបង់ការតស៊ូរបស់ចលនានេះដោយឯកឯងដោយសារអស់ស្មារតីតស៊ូជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនោះទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តនិងការរៀបចំរបស់ចិនព្រោះជីវិតតស៊ូផ្នែកនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមអាចបន្តទៅបានលក្ខណៈចិននៅបន្តការគ្រប់គ្រងចំពោះបុព្វហេតុរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំចិនបានយល់ច្បាស់ថា ចលនាខ្មែរក្រហមបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាអន្តៈការចុះខ្សោយរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានចិនមើលឃើញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានអតីតចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងយួនចំនួន2គឺចលនាតស៊ូហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្រោយមកផ្ទេរមកឲ្យត្រង់នរោត្តមអរណរិទ្ធនិងរណសិរ្សជារំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចសឺនសានចិនបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្មែរក្រហមឈប់មានសក្តានុពលខាងនយោបាយនិងយោធាហើយក៏មិនអាចវិលត្រឡប់មកដឹកនាំកម្ពុជាតទៅទៀតបានដែរព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាការពារនិងទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទាំងនេះជាមូលហេតុជាក់លាក់ដែលចិនស្នើឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបោះបង់ចោលការតស៊ូរបស់ខ្លួនដោយចុះចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងធ្នូមុខតំណែងនិងបុណ្យស័ក្តិក្រោមការរៀបចំរបស់ចិននៅមានអាកំបាំងជាច្រើនទៀតដែលចិនបានរៀបចំសេណារីយ៉ូជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបញ្ចប់អង្គការចាត់តាំងទាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមដោយរួមទាំងការសន្យាផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្ពុជាព្រមទាំងការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយដល់លោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងអំណាចបន្តដឹកនាំកម្ពុជាទៅមុខទៀតរីឯលោកហ៊ុនសែនវិញត្រូវបានសន្យាមិនសាររើអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ចិននៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលចិនបាននៅពីក្រោយដូច្នេះហើយបានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនបានចែងពីយុត្តាធិការគ្រប់ដណ្ដប់លើប្រទេសបរទេសដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបបនេះលោក Brenly Woma សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថានៅក្នុងករណីកម្ពុជាវាមិនមែនតំណាក់តំណងមួយសាមញ្ញនិរដ្ឋនឹងរដ្ឋនោះទេដើម្បីរក្សាបាននៅនិរន្តរភាពនៃតំណាក់តំណងនោះប៉ុន្តែវាជាការតំណាក់តំណងមនុស្សនិងមនុស្សយ៉ាងច្រើនផងដែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងនិរន្តរភាពរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាជាកត្តាដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតហើយចិនមិនគ្រាន់តែគិតថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាដៃគូគួរឲ្យទុកចិត្តនៅក្នុងនៃជាអតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាដៃគូគួរឲ្យគោរពរបស់ចិនទៀតផងព្រោះព្រះអង្គបានចេញមុខការពារចិនប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់ដោយរក្សានយោបាយចិនតែមួយហើយបានជួយចិនដណ្ដើមបានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងនេះជាគុណអំណាចយ៉ាងខ្លាំងរបស់ព្រះអង្គសប្ដងថ្ងៃនេះប្រជាជនចិននៅចងចាំនឹងបាននិយាយអំពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះដែលគេនឹកស្មានមិនដល់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សប្រកបដោយកិត្តិយសរស់នៅនិរទេសស្ថិតនៅក្រោមការឃុំប្រកាយនៅក្នុងផ្ទះនិងនៅចុងបញ្ចប់បានងើបឡើងវិញជាកម្លាំងនយោបាយមួយនៅមុនពេលដែលព្រះអង្គដាក់រាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ2004ដើម្បីបើកផ្លូវដល់បុត្ររបស់ព្រះអង្គឡើងសោយរាជសម្បត្តិក្នុងគោលបំណងរក្សាការពារនិងអភិរក្សរបបរាជានិយមដោយមានព្រះមហាក្សត្រសោយរាជសម្បត្តិជាពិសេសនោះព្រះមហាក្សត្រខ្សែនរោត្តមនៅក្នុងអំឡុងជីវភាពនយោបាយរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនដោយទូលំទូលាយជាងនេះទៀតគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសចិនបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្ពស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចិនបានលេចធ្លោជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនិងវិនិយោគិនដ៏ចម្បងមួយនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរក្សានៅនយោបាយចិនតែមួយដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុតែងតែប្រកាន់យកជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនមួយប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសន្និបាតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែសីហាថាយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅនយោបាយចិនតែមួយតែតៃវ៉ាន់គ្រាន់តែជាខេត្តមួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប៉ុណ្ណោះមុនដំបូងលោកហ៊ុនសែនហាក់មានភាពអល់ឯកចំពោះការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយចិនព្រោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវថ្លឹងអំពីកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់និងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនជាការពិតណាស់លោកហ៊ុនសែនចាំបាច់សុំភ្លើងខៀវពីមេដឹកនាំយួនកុម្មុយនីសព្រោះទូនីតិនិងអំណាចរបស់គាត់បានមកដោយសារការជួយជ្រោមជ្រែងនិងការលើកបន្ទប់ដោយយួនហើយបើសិនជាគាត់ហ៊ានធ្វើឲ្យយួនមិនសប្បាយចិត្តនោះអំណាចរបស់គាត់នឹងត្រូវរង្គោះរង្គើជាក់ជាមិនខាន នេះជាកត្តាសัจចានុមត្តប៉ុន្តែសម្រាប់មហិច្ឆតារបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់បានសម្លឹងមើលឃើញចិនថាជាដៃគូមួយដ៏រឹងមាំបំផុតក្នុងការពង្រឹងអំណាចរបស់គាត់ទោះថ្ងៃណាមួយយួនមិនសប្បាយចិត្តចំពោះគាត់ហើយយួនចង់បញ្ឈប់មុខដំណែងរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់នៅមានក្នុងបង្អែកដ៏រឹងមាំនោះគឺចិននៅពេលជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនសែនគឺធ្វើដំណើរលើទូកដោយជើងមួយជាន់ទូកពីរម្យ៉ាងវិញទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានដឹងផងដែរថាចិនជាប្រទេសមួយដ៏ធំនិងខ្លាំងសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការមិនជាតិច្រែកហើយនឹងអាចជួយដល់កម្ពុជាឲ្យរួចចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រដូច្នេះអតីតកាលដ៏ជូរចត់ដែលចិនបានប្រព្រឹត្តមកលើកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរនោះត្រូវតែបំភ្លេចចោលដើម្បីយកឈ្នះលើការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនឲ្យបានដូច្នេះភាគីទាំងពីរនៅចុងបញ្ចប់បានទុកចោលការមិនទុកចិត្តគ្នាឲ្យនៅដោយឡែកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនមើលឃើញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍រយៈពេលយូរអង្វែងរបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ David Chandler បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលចិនរំលឹករំពឹងទទួលបានការគោរពមួយចំនួនចំពោះអំណោយទាំងនោះហើយមេដឹកនាំចិនមិនចង់ឲ្យគោលនយោបាយរបស់គេមួយចំនួនត្រូវបោះបង់ចោលឬជំទាស់នោះទេគោលនយោបាយទាំងនោះអាចរួមបញ្ចូលទាំងការពង្រីកខ្លួនរបស់ចិនចូលមកក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះរបបខ្មែរក្រហមដោយចិនមិនចង់ឲ្យបញ្ហាទាំងនោះត្រូវបានកកកាយមកខាងក្រៅទៀតឡើយយោងតាមរបាយការណ៍ចារកម្មរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានផ្ដល់យុទ្ធភកលយោធាដល់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានរយៈពេលពេញមួយទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980របាយការណ៍ដដែលបន្តឲ្យដឹងទៀតថាការដឹកជញ្ជូនអាវុធតាមកប៉ាល់របស់ចិនមកឲ្យខ្មែរក្រហមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1990ចិនបានរំលោភលើការសន្យាដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ក្រុមខ្មែរក្រហមជាថ្នូរនឹងការដកកងទ័ពយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃបានអះអាងថាប្រទេសចិនបានផ្ដល់ថវិកាគាំទ្រចំនួន1000លានដុល្លារដល់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនឆ្នាំ1979និង1000លានដុល្លារទៀតនៅក្រោយឆ្នាំ1979ដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននិងការគ្រប់គ្រងរបស់យួននៅកម្ពុជាលោកឆាងយុនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដោយយោងតាមឯកសារនានាថាប្រទេសចិនបានអន្តរាគមន៍នៅលើគ្រប់វិស័យចាប់តាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់កម្រិតក្រោមជាអាចសន្តិសុខរួមទាំងការនាំចេញនៅធនធានធម្មជាតិពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងឧបករណ៍កសិកម្មនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខវិញទីប្រឹក្សាចិនបានហ្វឹកហ្វឺនអង្គភាពសន្តិសុខពីរបៀបចាប់សត្រូវហើយគ្រូហ្វឹកហ្វឺនខ្លះបានចុះទៅអធិការលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហ្វឺននៅកម្រិតមូលដ្ឋានទៀតផងអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសបានមើលឃើញគោលជំហររបស់កម្ពុជានៅលើជ្រុងម្ខាងទៀតគឺប្រទេសយួនដែលជាការតាក់ទាញដល់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលតែងតែទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយក្រុងហាណូយប្រទេសចិនក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងចំពោះនរណាក៏ដោយដែលកាន់កាប់អំណាចដោយមិនគិតរបបដឹកនាំដោយរួមទាំងប៉ុលពតទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនមែនជាបែបផែនមនោគមវិជ្ជាឬអន្តរបុគ្គលឬវប្បធម៌នោះទេប៉ុន្តែសារសំខាន់នោះព្រោះកម្ពុជាផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រយោជន៍និងជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយសម្រាប់ចិនទោះបីផ្អែកលើមូលហេតុអ្វីក៏ដោយបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងតំបន់ទាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រចាំអាស៊ីខាងកើតបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ចំពោះទូនាទីរបស់ចិនជាអ្នកជិតខាងដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាលក្ខណៈធម្មជាតិមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចង់បានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានជំនឿផងដែរថាមានប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ចង់បានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់សម្របសម្រួលដំណើរការនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហាក់មិនសូវមានលក្ខណៈវិជ្ជមានប៉ុន្មានទេហើយតែងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់មិនបិទភ្នែកធ្វើមិនឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយប្រទេសចិនដែលតែងតែធ្វើយ៉ាងដូច្នោះនោះម្យ៉ាងទៀតទំនាក់ទំនងជាអន្តរបុគ្គលរវាងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងមេដឹកនាំចិនទាំងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាល មានលក្ខណៈយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតដែលគ្មានអ្វីមកបំបែកបានឡើយខណៈដែលចិនកំពុងបង្ហាញនៅការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានផងដែរដែលគេជឿថាជាចេតនាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់កាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2010លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសយួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី17ដែលអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាជាសប្តាហ៍ដ៏ល្អសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអ្នកវិភាគបានបញ្ចេញទស្សនៈថាការបង្កើតឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់អាស៊ាននឹងផ្ដល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទស្សនៈទានប្រកបដោយតុល្យភាពដែលចំណុចទាំងនេះបង្កើតឡើងនៅយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីដ៏យូរអង្វែងមួយភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងបរិបទនេះសំដៅចំពោះសសរគោលជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលនឹងបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់រយៈពេល2ទៅ3ទសវត្សរ៍ទៀតវត្តមានដ៏រឹងមាំនិងទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូអាស៊ានស្វាគមន៍ចិនឲ្យបន្តការបើកទ្វារដោយសន្តិវិធីនិងស្ថាបនានៅក្នុងតំបន់និងឆាកពិភពលោកការស្វាគមន៍នោះមិនគ្រាន់តែអនុវត្តចំពោះចិនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសដ៏ធំមួយជាមួយនឹងវិភាគទានដ៏សម្បើមធ្វើឲ្យនឹងទាមទារស្មារភាពលើពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រទំនាក់ទំនងផ្នែកវប្បធម៌និងសង្គមជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាអាស៊ានជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សកម្មសម្រាប់អាស៊ីថ្មីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតផលប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរនិងទំនាក់ទំនងរឹងមាំនៅក្នុងតំបន់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់អង្គហេតុនោះទោះបីលោកស្រីមិនទាន់បានតបភ្ជាប់សញ្ញាទាំងអស់នោះដើម្បីស្រូបយកអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញនៃទូរនីតិដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដំណឹងល្អនោះគឺថាលោកស្រីមិនគ្រាន់តែបង្ហាញខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅគំនិតនឹងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាច្រើនអតីតអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកសុរិនភិតសវណ្ណបានថ្លែងស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចជាមួយនឹងធនធានដ៏ច្រើននៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការអប់រំនិងធនធានមនុស្សបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយអាស៊ានពិតប្រាកដនោះវានឹងក្លាយជាការលើកទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ាននិងក្នុងតំបន់ទាំងមូលព្រោះអាស៊ានកំពុងតបភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្បងដូចជាចិនជប៉ុននិងឥណ្ឌាព្រមជាមួយគ្នាអូស្ត្រាលីដូច្នេះវាមានសារសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់ចូលរួមវិញអ្នកវិភាគបានបញ្ចេញទស្សនៈទៀតថាការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឆ្ងាយជាងចិនព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ច្រើនឬខុបខិតនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចរិះគន់និងលើកពីបញ្ហាកំណត់ហេតុសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែ
អូនបងចិត្តខ្មែរមិនស្គាល់រំល
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ